Už 3 týdny jsou kvůli šíření koronaviru zavřené české školy. Jak dlouho ještě tento stav potrvá? Jak ministerstvo školství koordinuje přístup učitelů k výuce na dálku? A jak současná situace změní české školství do budoucna?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, máte k dispozici nějaké aktuální scénáře, kdyby se mohly znovu otevřít školy?
Jsme na začátku říkali, že počkáme na tu aktualizaci ze strany ministerstva zdravotnictví a to se stalo minulý týden, to znamená, my stále hrajeme s tím scénářem návratu do škol v druhé polovině května tohoto roku.
To znamená, že to je stále aktuální termín?
Zatím nemáme žádná aktualizovaná data, která by nasvědčovala prodloužení nebo naopak zkrácení tohoto termínu.
Debatuje o tom vlastně někdo s ministrem školství? Budete mít jako ministr školství v tomto rozhodnutí nějakou šanci ovlivnit to?
Já si myslím, že šanci ovlivnit to jako ministr školství bych ani mít neměl z toho pohledu, že to primární hledisko je medicínské, je zdravotnické, je epidemiologické a samozřejmě, ale co se týká techniky toho návratu do škol nebo nějakých omezení, jestli jsou realizovatelná na školách, tak to samozřejmě jako minister školství do toho mluvit budu, ale to zásadní, to jestli ty děti mohou zpátky do škol, tak není rozhodnutí ministra školství, je to tak správně.
Jsou dané nějaké jasné podmínky, co se musí stát pro to, aby ty školy byly znovu otevřeny?
Ne, v tuto chvíli skutečně ani z pohledu epidemiologa, ani dalších zúčastných, ani krizového štábu není jasně dáno, že pokud by bylo, teď budu fabulovat, tolik a tolik nakažených, nebo naopak denní přírůstek by byl takový, tak by se otevřeli zpátky školy. Žádný takovýto konkrétní scénář v tuto chvíli není.
Připadá v úvahu nějaké postupné otevírání? Debatujete třeba o něčem takovém? Napadá mě třeba to, že v první etapě by se školy mohly otevřít pro ty žáky, kteří se nemohou připravovat doma, nemají třeba potřebné technické vybavení nebo rodinné zázemí. Uvažujete o tom, že třeba v malých skupinkách by se učitelé mohli nejprve věnovat právě takovýmto žákům?
V tuhletu chvíli žádný takovýto scénář není na stole. Já si myslím, že v tuhle chvíli všichni čekáme na to, jakým způsobem se bude vyvíjet ta křivka, zdali bude oploštěna, to znamená, zdali se podaří rozvolnit tu epidemii. A já si dovedu představit, že třeba ta opatření přijdou ve vztahu k vysokým školám, budou rozvolněná o něco dřív než školám základním a středním. To si umím představit já.
O nějakých opatřeních po otevření škol, že by třeba se měřili žákům nebo měřila žákům teplota, uvažujete o něčem takovém, že by už třeba teď se pro školy schánělo vybavení?
V tuhle tu chvíli všechny tyto otázky, jako jestli to bude v rouškách, jestli tam budou nějaká další opatření, tak bude strašně záviset na vývoji té epidemie a primárně ty podmínky, za kterých se děti vrátí zpátky do školy, nebude nastavovat ministerstvo školství, ale primárně budou vycházet z požadavků hygieniků a z požadavků ministerstva zdravotnictví.
Ještě jedna věc k těm termínům. Vy jste se před týdnem dost ostře ohradil proti úvaze tehdejšího šéfa ústředního krizového štábu Romana Prymuly, že by se mohly zkrátit prázdniny. Je to opravdu absolutně nemožné, nebo existuje možnost, kdyby se to otevření škol protahovalo, kdyby třeba ty školy se otevřely až v polovině nebo ve druhé polovině června, tak byste něco takového připustil?
Důležité je říct, že v tuto chvíli žádné prázdniny nejsou. V tuto chvíli, já myslím, že důkaz zažívají naši rodiče všichni každý den. Ta výuka normálně dál probíhá, je velmi stížená, je to zatěžkávací zkouška jak pro ty učitele, ředitele škol, za to jim patří dík, a stejně to zatěžkávací zkouška i pro ty rodiny. To znamená, z tohoto pohledu v tuto chvíli probíhá být obtížně výuka a letní prázdniny mají být letními prázdninami. Jestli se protáhnou maturity o nějaký týden do července, to samozřejmě mohou, ale v těch různých scénářích, ale principiálně opravdu zásah do těch letních prázdnin by neměl být.
Vy jste před týdnem oznámil harmonogram přijímacích zkoušek, scénáře maturity, pokud by se tedy školy otevíraly buď na konci května, nebo potom v červnu. Máte nějaké krizové scénáře třeba u těch přijímacích zkoušek na střední školy? Existuje varianta, že by se nakonec i ty zrušily, tak jak o tom uvažujete u těch maturit?
My jsme, než jsme přišli s tímto zákonem, tak jsme skutečně strávili řadu dní a desítky hodin promýšlením různých scénářů a promýšleli jsme i scénáře, jestli je možné nahradit přijímací zkoušky třeba prostým průměrem z vysvědčení nebo nějaké různé další varianty. Žádná z nich nebyla proveditelná, respektive nevedla by k tomu kýženému cíli. To znamená, proto na rozdíl od těch maturit, kde máme ten tvrdý termín 1. června a následně udělení té maturity a toho maturitního vysvědčení z průměru předchozí vysvědčení, tak u těch přijímaček nic takového není možné. Takže tam v tuto chvíli skutečně je pouze ten plovoucí termín, který hovoří o otevření našich škol, respektive otevření škol zpátky žákům a nejdříve 14 dnů po tomto termínu, že by došlo k tomu jednokolovému přijímacímu řízení té státní části tedy.
To znamená hypoteticky, kdyby se školy otevíraly po polovině června, tak by ty přijímací zkoušky na střední školy byly o prázdninách?
Čistě teoreticky ano, pokud by se otvírali v polovině června, tak by to spadlo na pomezí června a července. Z toho pohledu vyhlášení toho termínu, tak samozřejmě předpokládám, že to rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví padne dopředu, takže to nebude tak, že by se otevřeli školy a já jsem vyhlašoval ten termín, ale že ho dám vědět ještě nějakou dobu dopředu ve chvíli, kdy se rozhodne o tom, že třeba za týden nebo za 14 dnů se školy otvírají. Ale ano, když se ptáte takto hypoteticky, tak pokud by se šlo do školy 15. června, jakože to v žádném ze scénářů v tu chvíli není, že by se šlo až 15. června, tak by to spadlo na přelom června a července.
Ještě jedna věc k přijímacím zkouškám na střední školy. Vy jste řekl, že bude jenom jedno kolo. Jeho výsledky se použijí pro obě školy, kam se ten žák hlásí. Já jsem ale zaznamenal situace, že například u některých víceletých gymnázií některé školy chtějí zkoušku z nějakých předmětů navíc. Máte vymyšlený scénář, pokud tuhle tu zkoušku navíc chce ta druhá škola, ten žák půjde tedy na zkoušku do té první, tam tu zkoušku například z angličtiny dělat nebude. Znamená to, že automaticky přijde o šanci dostat se na tu druhou školu?
Ne, v žádném případě. Ten jeden termín se týká skutečně té státní části. Školy mohou a také často mají tu svou školní část a ta samozřejmě proběhne i v případě té druhé školy. To znamená, že jenom ta státní část, ta čeština a matematika, která probíhá pod cermaťáckými testy, tak ta proběhne v ten jeden termín a bude propsána do toho výsledku na tu druhou školu. Ale to školní kolo může absolvovat i v tom druhém případě student.
Ještě k maturitám. Vy jste celkem jasně řekl a před chvílí jste to zopakoval, co bude s maturitami letos, ale někteří naši posluchači už se ptají i na maturity příští rok, což vypadá, že za dlouho, ale ono to nemusí být až tak pravda. Oni se ptají na matematiku, protože v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně je novela zákona, která má zrušit povinnou maturitu z matematiky. Myslíte si, že se to stihne, anebo je možné, že v důsledku koronaviru nakonec bude od příštího roku skutečně povinná maturita z matematiky?
Zaplať pánbu, že před vypuknutím této epidemie se ten zákon, který je z vládní dílny, i když samozřejmě štěpí tu sněmovnu ne podle stran, ale podle preference matematiky, nematematiky, tak se dostal za druhé čtení. Na tuto chvíli tuším, že příští týden 8. by měl proběhnout školský výbor, ten závěrečný před třetím hlasováním a samozřejmě asi ne v tom řádném, no, v tom mimořádném režimu teď, ale jakmile sněmovna naskočí do trošku řádného provozu a bude prostor i pro to třetí čtení, tak ta norma bude schválena. Takže já pevně věřím, že na jaře tohoto roku, to znamená, dejme tomu v květnu, se poslanci přepočítají a pevně věřím, že ten vládní návrh, který prezentuji já, tak ve sněmovně uspěje.
Je tam nějaké datum, za které se v tom rozhodnutí nemůže jít? Datum, kdyby do kterého tedy ta sněmovna to neschválila, následně senát, tak by ta maturita opravdu byla povinná příští rok?
Bylo by vhodné samozřejmě, aby to bylo a ve vztahu ke studentům by to bylo nanejvýš vhodné a aby to rozhodnutí padlo do 31.8. tohoto roku, aby při startu nového školního roku samozřejmě věděli, z čeho na jaře roku příštího, tedy v roce 2021, bude maturita.
To je optimální, ale dovedete si představit případně, že by se to překročilo? Toto datum?
Já si dovedu v dnešní době představit spoustu věcí, ale já si myslím, že tady ani to překročení nebude potřeba, skutečně to projde sněmovnou v první polovině tohoto roku, to znamená, vyjde to ve sbírce do konce prázdnin.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, vy jste opakovaně, konec konců naposledy před chvílí řekl, že vyučování ve školách stále pokračuje. Učitelé se samozřejmě snaží děti učit na dálku. Sledujete jako ministerstvo školství, jakým způsobem tak činí?
Sledujeme především vzhledem k tomu, že samozřejmě minister školství, i kdyby chtěl, tak nedohlédne do všech škol v České republice, tak se snažíme různou formou podporovat to vzdělávání. Hnedka od začátku jsme, a myslím si, že velmi úspěšně, zahájili projekt Českou televizi Učitelka, což je na ty malé děti zacíleno, a ten má samozřejmě podporou v tom vzdělávání, které probíhá jinak na dálku, a rozjeli jsme hned druhý nebo třetí den rozcestník na dálku mšmt.cz, abychom skutečně mohli tam sdílet příklady dobré praxe, nástroje, které jsou použitelné. Pokud se ptáte i na to, jestli nějakým způsobem plošně chceme zmapovat tu situaci, protože samozřejmě ten první týden, první 14 dnů bylo hektických pro všechny, a já sám jsem apeloval na ředitele a učitele, aby skutečně ubrali a trošku se zacílili na ty profilující předměty, protože skutečně to, co se hrnulo na české rodiny, kdy nikdo z nás tu situaci samozřejmě neznal, tak to byl velký objem výuky, a potřeba si uvědomit i ten pohled toho rodiče, který je doma na home office, má tam dvě děti každé v jiném ročníku a přichází mu tam úkoly. To znamená, po této první návalové fázi mám teď spoustu zpráv, že skutečně si to v tom terénu sedá, a my teďka chceme ve spolupráci s Českou školní inspekcí se podívat, jakým způsobem si to sedlo ve velmi nějakém rychlém šetření, a i na to zareagovat do těch dalších týdnů.
To znamená, že teď se budete ptát jednotlivých škol, jak to funguje? Chápu to dobře?
Chápete dobře, že se zeptáme přímo ve školách na jejich zkušenosti, protože to, co k nám teče teďka za informace, tak samozřejmě není nějaké výběrové šetření. Každý z nás v tom týmu na ministerstvu i další lidé samozřejmě, když se na tom podílejí, tak nám dávají zpětnou vazbu, ale já bych chtěl, abychom skutečně teďka po té době, která uběhla, tak si udělali trošku výběrovější šetření a zjistili ten celkový obrázek na nějakém větším vzorku toho, co tedy se ve vzdělávací soustavě v tuto chvíli děje.
Uvažujete o tom, že byste třeba přijali nějaký metodický pokyn, něco závaznějšího, co byste dali k dispozici ředitelům a učitelům?
My samozřejmě počítáme s tím, že třeba v případě zápisu do základních škol jsme už v předminulém týdnu upravili vzhledem k těm podmínkám ten zápis do základních škol, stejně jako...
To já chápu, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale teď jsem mířil spíš k tomu, jak velký rozsah té domácí práce má být, jaké kanály mají přednostně učitelé používat, jestli to mají být online hodiny nebo mailem posílaná cvičení a tak dále, jestli tohle nějakým způsobem budete chtít sjednotit.
Budu naprosto upřímný vzhledem k tomu, že se bavíme o prvním stupni základní škol, druhém stupni základní škol, středních školách, bavíme se o velkých školách ve velkých městech, malých školách na malých městech, a na druhé straně o rodinách, které mají přístup k technice a nemají přístup k technice, tak jedno unifikované řešení skutečně nebude a nemůže fungovat. My samozřejmě, co se týká metodických doporučení, jak může fungovat online výuka, tak to jsme dali hnedka na ty stránky a komunikujeme to, ale reálně je to, a zaplať pambu za to, že to naši učitelé zvládají, je to na těch učitelích, kteří ví, koho v té třídě mají, jaké jsou tam podmínky, jestli se všichni mohou připojovat, jestli je tam teda potřeba nějakého alternativního zadávání těchto úkolů, nebo se všichni můžou připojit do nějaké online třídy. Takže jedno unifikované řešení skutečně není možné. Kdyby bylo, bylo by to krásné, ale není.
Je základním doporučením ministerstva školství, aby učitelé pokud možno doprobrali to učivo, které bylo plánované pro daný školní rok, a nebo je možné to odkládat na další ročníky?
Když si vezmete, jaké bezprecedentní situaci v tuto chvíli čelíme jako společnost, tak rozhodně se z mých úst nedočkáte toho, že bych řekl, že je potřeba bazírovat na všem, co je napsáno ve školním vzdělávacím programu nebo v rámcových vzdělávacích programech. A jsem o tom pevně přesvědčen, ty kompetence, které řada z dětí v tuto chvíli získává v těch rodinách, ať už pomáhají svým rodičům nebo ší roušky, dělají cokoliv dalšího, pomáhají s domácími pracemi a vidí tu situaci, která tady je, tak je vybavuje kompetencemi, které jsou mnohem, podle mého názoru, vzácnější, než to, jestli doproberou do posledního písmenka, do poslední stránky nějaké učebnice. I proto jsem já doporučoval po konzultaci se svými kolegy na ministerstvu školství, aby se školy zaměřily na profilující předměty, aby se zaměřily na to opakování, nepřetěžovali ty děti v těch rodinách, protože těch stresových situací ve vztahu k tomu, že řada rodičů je na home office, řada rodičů má třeba v tuto chvíli překážky v práci nebo ztrátu nějakého příjmu, tak těch problémů je tolik, že skutečně ještě nemá smysl bazírovat na třeba hudební výchově i tvarné výchově.
Existuje nějaké jasné doporučení, jestli mají učitelé v téhleté situaci známkovat?
Není to o známkování, že by museli všichni známkovat, je to skutečně o tom, aby jsme se podívali, že tady probíhala nějaká výuka prezenční do vzniku té krize.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Nemě jde teď o tu situaci na dálku, protože slyším příběhy o tom, jak někteří učitelé dávají třeba pětky za to, že žák nepošle ten zadaný úkol. Dokonce jsem slyšel o tom, že někdo známkuje výtvarnou výchovu, že si nechá poslat fotografie obrázku a potom je známkuje. Tak je tohle to správný postup, který doporučuje ministr školství?
Podle mého pevného přesvědčení není. Nemá to být oznámkování, už vůbec ne v těchto anekdotických příbězích, které jste řekl. Já pevně věřím, že to není standardem. Já mám informace takové, že učitelé opravdu, i pro ně je to nová situace a snaží se balancovat. A ano, mají hodnotit, ale nemají známkovat tím způsobem, jaký jste před chvilkou popsal.
Mimochodem, neuvažujete o tom, že byste zrušili závěrečnou klasifikaci za druhé pololetí tohoto školního roku, že by prostě na konci školního roku nebylo vysvědčení?
Já si myslím, že ta situace není k tomu, aby na konci nebylo vysvědčení. To si myslím, že je možné, aby vysvědčení bylo, ale ptáte-li se, jestli má být hodnoceno standardně, jako má řada škol popsáno ve školním řádu, to znamená, že musí mít minimálně tolik a tolik známek z toho předmětu, aby byl klasifikován, tak ten standardní způsob známkování podle mě nebude úplně proveditelný v tomto pohledu.
Já se ptám i proto, jestli třeba žáci a jejich rodiče mají počítat s tím, že až se škola obnoví, tak přijde smršť testů, zkoušení, aby jednotliví učitelé stihli mít alespoň nějakou známku, jestli tohodle se neobáváte?
My v tuto chvíli, já jsem to avizoval minulý týden na ministerstvu, budeme zpracovávat, nebo zpracováváme, abych byl přesný, tak zpracováváme nějaké doporučení, protože pevně to těm školám dát nemůžeme, nějaké doporučení ve vztahu k tomu hodnocení, o kterém se teď bavíme. Podle mého názoru vyhodnocení těch výchovných předmětů, tak to znamená, ty výchovy by nemusely být hodnoceny. Podle mého názoru by opravdu měly být hodnoceny ty profilové předměty. A samozřejmě, že tam se bavíme o tom, že některé podklady byly do počátku března, tam budou mít určitě nějaké známky. A podpůrně bych si myslel, že by to hodnocení mělo proběhnout také z těch podkladů získaných v této době, to znamená toho distančního online vzdělávání. Ale nemělo by to podle mého názoru znamenat smršť přezkoušení poté, co školy budou, pevně věřím, na konci května nebo v druhé polovině května otevřeny. Podle mě v tu chvíli, když si vezmeme rozdílnost těch přístupů, podmínek v těch rodinách, tak to období by mělo být spíše takové kalibrační, jak se děti vrátí zpátky do škol, než aby je někdo tam trestal za něco, co nikdo z nás nezpůsobil.
Vy jste mluvil o tom, že situace v některých rodinách není jednoduchá, že lidé jsou na home officech, že mají spoustu starostí s výpadkem příjmu a tak dále a tak dále. Když v téhle situaci školy, učitelé posílají ty úkoly, je vlastně povinnost rodičů učit se s dětmi dohlížet na to, aby děti všechno udělali? Může ten rodič, který lidově řečeno se na to vykašle, být nějak postižen?
Kdybychom se bavili ve standardní situaci, tak se dostáváme přesně k těm diskuzím, zdali jsou v pořádku domácí úkoly a jestli je podle zákona zadávání domácích úkolů. Já pevně věřím, že většina rodičů k tomu bude přistupovat tak, jak jsme se bavili, to znamená, že se bude snažit s těmi dětmi něco dělat, protože to není opatření na jeden týden nebo dva týdny, ale bavíme se tady o řádu týdnů. Pokud by někde docházelo k selhávání v těch rodinách, tak když budou upřímný, tak pravděpodobně to budou i ty rodiny, které už měly problém se vzděláváním v tom předchozím čase, i když ta výuka byla prezenční. Samozřejmě, pokud by to někde bylo na hraně, tak se bavíme o tom, že by tam měl zasahovat OSPOD a bylo by to v té rovině sociální. Ale principiálně bych byl velmi rád a ty data, nebo respektive ty informace, které máme, nasvědčují tomu, že skutečně ty rodiny si uvědomují, a možná to je hezké, že si uvědomují tu tíži toho, nebo tu obtížnost poslání a povolání učitele, jak teď to na ty rodiny napadalo.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ta současná situace má a bude mít samozřejmě velké dopady na ekonomiku, na státní rozpočet. Vy máte z loňska od ministryně financí garance ohledně dalšího zvyšování platů učitelů. Je to stále aktuální? Platí ten slib i při tom, co se teď s ekonomikou děje?
Já pevně doufám, že i když ta situace není obtížná, samozřejmě i to vyjednávání ve sněmovně minulý týden na prolomení toho rozpočtového schodku jasně ukazuje, že ta situace bude těžká ve všech oblastech ekonomiky nebo národního hospodářství, tak bylo by velmi smutné, kdyby tou první oblastí při ekonomických problémech, kde se bude škrtat, bylo vzdělávání, protože pak by to znamenalo, že skutečně si neuvědomujeme ještě stále jako republika to, že investice do budoucnosti rovná se investici do vzdělávání. Takže ptáte-li se mě, já jsem přesvědčen, že ten závazek trvá a ke krácení výdajů. Zásadních výdajů ve školství nebude docházet.
To znamená, že zatím paní ministryně financí v nějaké debatě s vámi toto téma neotevřela?
Já když se bavím s paní ministryní financí, respektive bavíme se na vládě, a v tuto chvíli se řeší samozřejmě ty věci, které hoří, protože když se podíváme, tak řada lidí může přijít o práci, řada firem nefunguje. To jsou ty primární věci, které se teď na vládě řeší. Řeší se formy pomoci jak u živnostníkům, tak i zaměstnancům. A já jsem rád, že rozpočet školství nedoznal změn, takže podle schváleného rozpočtu letošního roku my nadále fungujeme, ať se to týká oblasti vysokých škol, vědy a výzkumu, tak především regionálního školství, ale také, a za to jsem také rád, tak třeba oblasti sportu.
Vy jste v sobotu v přání ke dní učitelů řekl, že ta současná situace změní české školství. Jakým způsobem, jakou změnu jste měl na mysli?
Je nepochybné, že řada učitelů a i řada rodin, jak už jsem o tom mluvil, byla hozená do situace, kdy ty nástroje, které byly volitelné, podpůrné, se najednou stávají nástroji, které jsou teď v první linii. To znamená, že řada učitelů si vyloženě, a teď použiji ten příměr, v těchto bojových podmínkách vyzkoušela a osvojila řadu nástrojů, ke kterým někteří z nich měli třeba předtím ostýchavý vztah. To si myslím, že je velkým vkladem do budoucna. Já si nemyslím, že něco může nahradit ten kontakt učitel a žák a to předávání těch zkušeností a to, když ten učitel funguje jako průvodce tím vzdělávání. To znamená, já rozhodně nejsem zastáncem toho, že by výhledem této krize bylo, že celé vzdělávání bude probíhat do budoucna online. To v žádném případě. Ale ukazuje to možnost využití elektronických nástrojů a řady podpůrných nástrojů jako vlastně integrální nedílné součástí vzdělávání České republice. Takže v tomto já vidím to pozitivum, pokud se dá dneska někde vidět pozitivum.
Pokud se teď ukáže, že není potřeba probrat vlastně veškeré studium, všechno naplánované, je i tohle třeba inspirací do budoucna k tomu, aby se víc proškrtalo to, co se žáci a studenti učí?
Je to potvrzením toho, s čím jsme vstupovali ještě v dobách klidných při přípravě strategie 2030+, do toho procesu s tím, že skutečně ta doba, která je typická, nebo pro kterou je typické, že je přebytek informací, tak skutečně proškrtat a nějakým způsobem upravit rámcové vzdělávací programy, aby tam byly důležité věci a bylo dost prostoru na jejich procvičování. Takže paradoxně tato situace nás utvrzuje v tom, že ten výhled, který dala expertní komise strategie 2030+, že by mělo dojít k redukci obsahu vzdělávacích programů právě s důrazem na tu kvalitu a propojení těch věcí mezi sebou, takže ten trend a ten směr byl správný.
Pokud se ukáže také, že se dá žít bez známek, vy jste o tom mluvil třeba z hudební výchovy, z výtvarné výchovy, dalo by se i tohle převést do budoucna?
Myslím si, že ano. Já jsem přesvědčen, že pokud se bavíme o těch výchovách, tak jsou to výchovy. Ty mají člověka posouvat nějakým směrem a skutečně myslím si, že ta kombinace toho hodnocení formativního někde ty klasické známky je naprosto ideální. Nikomu samozřejmě neříkáme, že známky mají přestat, ale myslím si, že to otevře velký prostor pro použití formativního hodnocení i v těch
na úkor známek. Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Naschledanou.
Naschledanou, moc děkuji.